Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat-5-26-i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն եւ սկսում ենք մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից ապրիլի 30-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, օրդիբեհեշտ ամսի 10-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 20-ին ուղիղ ռադիո եթերում կհաղորդենք լուրեր, որին հաջորդի օրվա քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի շարունակությունում ձեզ կառաջարկենք լսել իրանական կինոյի մասին խոսող հաղորդումը, իսկ իրանական հեքիաթները կլսեք ծրագրի ավարտին։ Թանկագին բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է թին Սուրայի առաջինից 8-րդ այաները։
صدق الله العلي العظيم
سورة تين هنون وغرمات يب بارگو تاستصو يرتفوم ام تزوف يب زيتابتخوف يب يرتفوم ام تور سينينوف يب يرتفوم ام ايس اباهوف كاغاكوف مكة ور منك مارتون لاواگوين ذيبوو همگاركوف آرارتسينك իսկ հետո վերադարձրինք ամենաստորին փուլը, բացի նրանցից, ովքեր հավատ կնծայեցին և բարի գործեր կատարեցին և որոնց անվերջանալի պարգև նվիրեցինք։ Ուրեմն ինչն է պատճառ հանդիսանում, որ այս ամենից հետո ակնհայտ ապացույցներ, դատաստանի օրը ուրանա, արդյոք Աստված լավագույն վճիրկայացնողը չէ։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին, ձեր ուղեկիցն է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս,
Հեռախոս 22 01 37 61։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Բարսի ծոծ անվանումը պատմությունի չի ջնջվելու։ Գեներալ Մայոր Սալամին ասել է, Չաբահար Զահեդան երկաթողու շնորհիվ Իրանը կդառնա կենտրոնական Ասիան բաց ջրերին կապող օղակ։ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցել է Իրանին։ Իրանը ձեռք է բերել 116 հանգույց արագությամբ հրթիռ արձակող նավ կառուցելու տեխնոլոգիա։ Շնորհակալություն բարեկամ հայ ժողովրդին իրանցիների կողքին կանգնելու և նրանց զորակցելու համար, ասել է Բահրամ Թահերին։ Արաղչի խոսքով իսլամական երկրները պետք է կանխեն պաղեստինցիների հարկադիր տեղահանման դավադրությունը, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի կառավարության խոսնակը շնորհավորել է Պարսեստոցի ազգային օրվա կապակցությամբ։ Ապրիլի 30-ին Իրանում նշվում է Պարսեստոցի ազգային օրը։ Այս օրը Հորմուզի նեղուցից եւ Պարսեստոցից պորտուգալացիների վտարման տարեդարձն է։ Փաստուդեի փոխանցումը Իրանի կառավարության խոսնակ Ֆաթեմե Մոհաջերանին ասել է. «Մեր օրացույցում Պարսեստոցի անվանումը շրջանակի մեջ է, ոչ թե ինքներս մեզ, այլ նրանց հիշեցնելու համար, ովքեր մոռած կոտ են»։ Նրա խոսքով այստեղ Պարսկաստանն է, եւ այդ անունը ոչ մի կերպ չի ջնջվելու ոչ պատմությունից, ոչ ժամանակի ընթացքում։ Այս հողը եւ այս ծովը կապված են Իրանի անվան հետ, եւ Պարսեստոցը հավերժ կմնա պարսկական։ Պարսեստոցը սահմանակից է հյուսիսից Իրանին, արևմուտքից Քուվեյթին եւ Իրաքին, իսկ հարավից Սաուդյան Արաբիային, Բահրեյնին, Արաբական Միացյալ Էմիրություններին եւ Կատարին։ Այն ունի 240 000 կիլոմետր քառակուսի մակերես եւ աշխարհի 3-րդ ամենամեծ ծոցն է Մեքսիկական ծոցից եւ Հուդզոնի ծոցից հետո։ Պարսեստոցը Հորմուզի նեղուցով միացված է Օմանի ծովին, իսկ դրա միջոցով բաց ջրերին Պարսեստոցի կարևոր կղզիներից են Խարքը, Աբու Մուսան, Մեծ Թոմբը, Փոքր Թոմբը, Քիշը, Ղեշմը եւ Լավանը, որոնք բոլորն էլ պատկանում են Իրանին։ Պարսեստոցը եւ դրա ափերը հարուստ են նապտի եւ գազի հանքավայրերով։ Իսկ նավթի փոխադրման երթուղին անցնում է այնպիսի երկրներով, ինչպիսիք են Քուվեյթը, Սաուդյան Արաբիան եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Այդ պատճառով այն համարվում է կարևոր եւ ռազմավարական նշանակության տարածաշրջան։
Իրանի հարավ-արևելքում գտնվող Չաբահար Զահեդան երկաթողու տարածք կատարած այցի ընթացքում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին անդրադարձել է այս նախագծի ռազմավարական նշանակությանը եւ ընդգծել, որ Չաբահար Զահեդան երկաթողու միջոցով Իրանը կդառնա կենտրոնական Ասիայի եւ բաց ջրերի միջև կապող օղակ։ Նա նշել է, մոտավորապես 730 կիլոմետր երկարությամբ այս նախագիծը, որն անցնում է շատ դժվար եւ բարդ աշխարհագրական տարածքներով, այդ թվում տասնյակ խոշոր կամուրջներով եւ թունելներով, համարվում է երկրի ամենաբարդ տեխնիկական նախագծերից մեկը։ Նախագծի 80%-ը կատարված է եւ շինարարների 24 ժամյա աշխատանքի շնորհիվ նախատեսվում է այն շահագործել մինչեւ այս տարվա վերջ։ Սալամին ասել է, այս երկաթգիծը միանալու է Սարախսի հետ եւ երկրին արևելյան միջանցքը կապելու է հարավից հյուսիս, հնարավորություն տալով Իրանին դառնալ կենտրոնական Ասիայի եւ Օմանի ծովի ու Պարսի ծոցի բաց ջրերի միջեւ միջնորդական օղակ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հեռագրեր է հղել Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Սեյդ Ալի Խամենեին և Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին Բանդարաբաս նավահանգստում տեղ ունեցած պայթունի կապակցությամբ։ Այս դժվարին պահին մեր զորակցության և համերաշխության խոսքերն են խաղում ձեզ և Իրանի բարեկամ ժողովրդին, շուտապույտ ապակինում մաղթելով բոլոր վիրավորներին։ Վարչապետի մամուլի ծառայության հաղորդմամբ նշված է գերագույն առաջնորդ Խամենեին հղված հեռագրում։ Իրանի նախագահին ուղված ցավակցական հեռագրում Փաշինյանը Հայաստանի ժողովրդի և Իրանունի ցավակցություն և վշտակցություն է հայտնել, զորակցություն զոհերի ընտանիքներին և հարազատներին, իսկ վիրավորներին մաղթել շուտապույտ ապակինում։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Ալիռեզա Թանքսիրին Պարսի ծոցի ազգային օրվան նվիրված արարողության ժամանակ հայտարարել է, Իրանը ձեռք է բերել 116 հանգույց արտակարգ արագությամբ հրթիռ արձակող նավ կառուցելու տեխնոլոգիա։ Նա ընդգծել է, որ նավը տեխնիկական և մասնագիտական փորձարկումներ անցկացնելուց հետո պատրաստ է առաքելություններ իրականացնել Պարսի ծոցի ջրերում։ Անդրադառնալով տարբեր տեսակի հրթիռներ, անոթաչու թռչող սարքեր և ստորջրյան նավեր արտադրելու հարցում Իրանի ինքնաբավությանը, Թանքսիրին նշել է, որ Իսլամական հեղափոխությունից առաջ նույնիսկ ձկնորսական նավակների կառուցման իրավունքը վերապահված էր օտարերկրյա ընկերություններին, բայց այսօր կառուցվել են առաջադեմ նավեր, ինչպիսին է Շահիդ Սոլեյմանի անվան նավը, որոնք կարող են անդադար նավարկել մինչև 5000 ծովային մղոն։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը բացատրելով Պարսի ծոցի ռազմավարական նշանակությունը նշել է, որ Պարսի ծոցն ունի եզակի դիրք։ Իրանը, որն ունի 1735 կիլոմետր ուղիղ ափամերձկից, իսկ 5800 կիլոմետր տարածության մեջ գտնվող կղզիներ, կարևոր դերակատար է այս տարածաշրջանում։ Նա նաև մատնանշել է Պարսի ծոցի տնտեսական կարևորությունը, ասելով, տարածաշրջանի գազի 40% և նավթի 62% արտահանվում է այս տարածաշրջանից։ Ընդգծելով Իրանի խաղաղասիրական մոտեցումը, Թանքսիրին ասել է, Պարսի ծոցում օտարերկրյա ուժերի ներկայությունը սպառնալիք է անվտանգության համար։ Նա հավելել է, թշնամություն ստեղծելով թշնամիները ձգտում են անօրինական ներկայություն ունենալ և զենք վաճառել։ Որպես Պարսի ծոցում ամենամեծ մասնաբաժին ունեցող երկիր, Իրանը կենսականորեն կարևոր է համարում այս տարածաշրջանի անվտանգությունը և Հորմուզի նեղուցի անվտանգությունը համարում է իր պարծանքներից մեկը։
Թեհրանը խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատանը բացվել է Սքոմացյան, Շահիդ Ռաջայի նավահանգստում ապրիլի 26-ին տեղ ունեցած պայթյունի և դրան հաջորդած հրդեհի հետևանքով զոհերի հիշատակին։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխդեսպան Բահրամ Թահերին ցավով նշել է, որ պայթունի հետևանքով կան բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ, փլուզվել են շենքշինություններ, վաճառվել է նյութական մեծ վնաս։ Դեպքի մասին տեղեկանալուց հետո Իրանի բոլոր պատկան մարմիններն ու կառույցներն անմիջապես լծվել են պայթյունի հետ կապված խնդիրների լուծման գործին։ Բարեբախտաբար հաջողվեց հրդեհաշիջման արդյունավետ աշխատանքներն իրականացնել ամբողջ ծավալով։ Այժմ պայթյունի հետևանքները վերացված են։ Իրավապահ մարմիններն արդեն սկսել են դեպքի հետաքննությունը, որպեսզի բացահայտեն ողբերգության պատճառը։ «Մենք սպասում ենք համապատասխան մարմինների եզրակացությանը», ասել է Թահերին։ Նա տեղեկացրել է, որ միջադեպից հետո իրանցիները մեկ մարդու պես համախմբված աջակցում էին բոլոր նրանց, ովքեր տուժել էին պայթյունից, մարդիկ գնում էին հիվանդանոցներ, որպեսզի արյուն հանձնեին և այդ կերպ օգնեին բժիշկներին ու տուժածներին։ Աշխարհի տարբեր կողմերից ստացել են ցավակցական բազմաթիվ հեռագրեր։ Այդ գործընթացը շարունակվում է։ Խորին շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն ու բարեկամ հայ ժողովրդին այս ծանր պահին իրանցների կողքին լինելու եւ զորակցելու համար, եզրափակել է փոխդեսպան Թահերին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին իր ալժիրցի գործընկեր Ահմադ Աթաֆի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է միջազգային ֆորումներում եւ իսլամական համագործակցության կազմակերպությունում իսլամական երկրների միջև համագործակցության ամրապնդման անհրաժեշտությունը պաղեստինցիների իրավունքները պաշտպանելու համար։ Անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայում եւ Արևմտյան Ափին իրականացվող հանցագործությունների սրմանը, ինչպես նաեւ Լիբանանի վրա հարձակումներին Արաղչին կոչ արել ուժեղացնել համակարգումը պաղեստինցիների սպանություններն ու ցեղասպանությունը դադարեցնելու համար, Արաղչին նաեւ ընդգծել է պաղեստինցիներին իրենց հայրենիքից բռնի տեղահանելու դավադրությունը կանխելու անհրաժեշտությունը։ Արաղչին բարձր է գնահատել Ալժիրի դիրքորոշումը Իրանի միջուկային հարցին աջակցելու համար։ Ալժիրի արտաքին գործերի նախարարը ևս դատապարտել է անմեղ պաղեստինցիների սպանությունը և ընդգծել է իսլամական երկրների և միջազգային հանրության կողմից արդյունավետ քայլեր ձեռնարկվելու անհրաժեշտությունը։ Աթաֆը ցավ հայտնելով շահի տրաջային ավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունի կապակցությամբ վշտակցություն է հայտնել զոհերի ընտանիքներին և Իրանի կառավարությանը։ Արաղչին այնուհետև իր ալժիրցի գործընկերոջ հետ քննարկել է Իրան Միացյալ Նահանգներ անուղղակի բանակցությունների հետ կապված վերջին զարգացումները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Գերմանիան պետք է պարզաբանում ներկայացնի Սադամին քիմիական զենքի հումք տրամադրելու հարցով։ Իսմայել Բաղային երեքշաբթյորը X-ում գրառում է արել քիմիական զենքի արտադրության, կուտակման և օգտագործման արգելքի մասին կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու տարեդարձի կապակցությամբ։ Նա գրել է, ապրիլի 29-ը քիմիական զենքի մասին կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու օրն է։ Իրանի ժողովրդի համար այսօրը խորհրդանշում է համաշխարհային համաձայնություն կանխելու Իրան-Իրաք պատերազմի ժամանակ Իրաքի վաստական ռեժիմի կողմից իրանցի զինվորների և քաղաքացիական անձանց դեմ քիմիական զենքի կիրառման կրկնությունը։ Բաղային հավելել է, ճշմարտության բացահայտումը արդարադատություն իրականացնելու նախապայմանն է։ Սադամի ռեժիմի կողմից արտադրված քիմիական զենքի մեջ օգտագործվող նյութերի և տեխնոլոգիաների մատակարարների հարցի պարզաբանումը գտնվում է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության օրակարգում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի ասացով, Իրանը Գերմանիային կոչանում ստեղծել մեխանիզմ ճշմարտությունը բացահայտելու և Իրաքում քիմիական զենքի արտադրության հարցում Բեռլինի դերը լուսավորելու համար։
Ամերիկյան Newsweek շաբաթաթերթն իր հրապարակած հոդվածում քննարկել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կոնկրետ մոտեցումները արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ամերիկյան Newsweek շաբաթաթերթը երեքշաբթյորը հրապարակած իր հոդվածում անդրադառնալով Թրամփի կողմից ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության մեջ նորամուծություններին գրել է, իր նախագահության առաջին 100 օրերի ընթացքում նա օգտագործել է բոլոր հնարավորությունները փոխելու Ամերիկայի հարաբերությունները աշխարհի մյուս երկրների հետ։ Ինչպես հաղորդում է Parstoday, Newsweek-ի հոդվածում նշվում է, Թրամփը բազմիցս մեղադրել է Հյուսիս Ատլանտյան Դաշինքի կազմակերպությանը ՆԱՏՕ-ին Միացյալ Նահանգների նկատմամբ ֆինանսական չարաշահումներ թույլ տալու մեջ և քննադատել է այն գումարի չափը, որը Միացյալ Նահանգները ծախսում է Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի վրա։ Թերթը հավելում է, այս քննադատությունը փետրվարին հանգեցրեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ բուրըն բանավեճի, որի ընթացքում Թրամփը մեղադրեց Զելենսկուն երրորդ համաշխարհային պատերազմ հրահրելու մեջ և հիշեցրեց նրան, որ նա շնորհակալ չէ ԱՄՆ-ի կողմից իր երկրին տրամադրված օգնության համար։ Մի կողմից Թրամփի վարչակազմն այն դեպքում ընդունել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ խաղաղության բանակցությունները, երբ միաժամանակ սակագնային կոշտ պատերազմ մղելով իր վաղեմի դաշնակից Կանադայի և աշխարհի այլ երկրների դեմ մշտապես ընդգծում է Կանադայի Միացյալ Նահանգներին որպես 51-րդ նահանգ միանալու անհրաժեշտությունը, գրել է Newsweek-ը։
Դոնալդ Թրամփի նախագահության ընթացքում Եմենի վրա Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացված ավիահարվածները հակասել են նրա խաղաղության խոստումներին։ Հարձակումների հետևանքով մեծ թվով զոհեր կան քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն Թրամփի նախագահության առաջին ամիսների ընթացքում քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի թիվը մտահոգիչ կերպով աճել է։ Դա նշանակում է, որ Վաշինգտոնն իր վարած ռազմական քաղաքականության մեջ անտեսել է քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության վերաբերյալ կետերը։ Վերջերս Միացյալ Նահանգների իրականացրած կոպիտ ձիավոր գործողության ժամանակ սպանվել է առնվազն 158 քաղաքացիական անձ, հարյուրավոր ուրիշներ վիրավորվել են։ Ջո Բայդենի նախագահության շրջանի համեմատ զոհերի թիվը աճել է՝ մեկ տարվա ընթացքում 85 մահ։ Ամենաարյունալի հարձակումներից մեկը Սաադայում միգրանտների կալանքի կենտրոնի ռմբակոծումն էր, որը խլեց 68 մարդու կյանք։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Թրամփը պնդում էր, որ ինքը խաղաղության թեկնածու է, սակայն նրա հրամանով իրականացված ռազմական գործողությունները ոչ միայն չեն նվազեցրել հակամարտությունը, այլ խորացրել են մարդասիրական ճգնաժամը։ Ռասիսան նավահանգստի նման կենսական նշանակության օբյեկտների վրա հարձակումները իրավիճակը ավելի են սրել և ցույց են տալիս, որ Պենտագոնը թույլատրել է քաղաքացիական բնակչությանը հասցվող վնասը նվազեցնելու քաղաքականությունը։ Քաղաքացիական վնասի նվազեցման քաղաքականության գրասենյակի փակումը նույնպես վկայում է այդ մասին։ Դաշնակիցներն, այդ թվում նաև Մեծ Բրիտանիան, նույնպես տուժել են Միացյալ Նահանգների վարած քաղաքականությունից։ Լոնդոնը նույնիսկ դադարեցրել է ամերիկյան կործանիշների օթային վարելիքով լիցքավորումը։ Մասնագետները կարծում են, որ երկարատև լուծումը ոչ թե պատերազմի սրման, այլ դիվանագիտության և համապարփակ հրադադարի մեջ է։ Թրամփի ռազմական քաղաքականությունը ոչ միայն խախտել է նրա խաղաղության խոստումները, այլև սրել է մարդասիրական ճգնաժամը և բացասական արձագանք է ստացել միջազգային հանրության կողմից։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանգագին բարեկամներ, ուղեղ ռադիոեթերում շարունակում ենք մեր աշխատանքը և ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում հոդված հետևյալ խորագրով է. Ֆրանսիայի վարած երկակի քաղաքականությունը, մտահոգություն Իրանի միջուկային ծրագրի և լռություն Իսրայելի միջուկային զինանոցի վերաբերյալ. Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ անվտանգության խորհրդին ուղված նամակում նշել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի պնդումները, թե Իրանը միջուկային զենքի մշակման շեմին է լիովին անհիմն և անպատասխանատու են։ Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին երեքշաբթի երեկոյան անվտանգության խորհրդի գործող նախագահին և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտարեշին ուղված նամակում մերժել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի պնդումները, թե Իրանը միջուկային զենք մշակելու շեմին է։ Փաստուդեի փոխանցման Իրավանին գրել է, Իրանը երբեք չի ձգտել ձեռք բերել միջուկային զենք և չի փոխել իր պաշտպանական դոկտրինը։ Իրավանին նամակում անդրադարձել է մի քանի կարևոր կետերի, այն պնդումները, թե Իրանը գտնվում է միջուկային զենք մշակելու եզրին, լիովին անհիմն են և քաղաքականապես անպատասխանատու։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երբեք չի ձգտել ձեռք բերել միջուկային զենք և չի փոխել իր պաշտպանական դոկտրինը։ Իրանը կտրականապես դեմ է զանգվածային ոչնչացման բոլոր զենքերին, այդ թվում միջուկային զենքին։ Որպես միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի հիմնադիր անդամ Իրանը շարունակում է հավատարի մնալ պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորություններին։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը անընդհատ հետևում և ստուգում է Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթը։ Գործակալության զեկույցները բազմիցս հաստատել են, որ միջուկային նյութերի ոչ խաղաղ նպատակներով շեղում տեղի չի ունեցել։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրը պատմական և բազմակողմանի նվաճում էր, որը ստացավ անվտանգության խորհրդի միաձայն հավանությունը 22-31 բանաձևի ընդունմամբ։ Սակայն համաձայնագիրը խզվեց ոչ թե Իրանի գործողությունների պատճառով, այլ դրանից դուրս գալու Միացյալ Նահանգների անօրինական և անխոհեմ որոշման, ինչպես նաև Եվրոյեռյակի կողմից ստանձնած տնտեսական պարտավորությունները կատարելու անկարողության հետևանքով։ Հարկ է նշել, որ Իրանը ավելի քան 1 տարի ռազմավարական համբերատարություն ցուցաբերեց, ապա աստիճանաբար եւ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի 26-րդ եւ 36-րդ հոդվածներին համապատասխան կրճատեց իր պարտավորությունները։ Իրանի գործողությունները լիովին թափանցիկ եւ համաչափ են։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի բացահայտ սպառնալիքը վերականգնել պատժամիջոցները, որոնք ավելի ազդեցություն կունենան Իրանի տնտեսության վրա, քաղաքական եւ տնտեսական հարկադրանքի կիրառման հստակ օրինակ է։ Սպառնալիքների եւ տնտեսական շանտաժի կիրառումը բացարձակապես անընդունելի է եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության ակնհայտ խախտում։ Ձգանի մեխանիզմն ակտիվացնելով Ֆրանսիայի սպառնալիքը հնչել է այն դեպքում, երբ Փարիզն ինքը չի կատարել իր պարտավորությունները, իսկ դա հակասում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին։ Սկզբունքներ, որոնք անխում են պարտավորությունները խախտող կողմի համաձայնագրից բխող իրավունքների կիրառումը, նման գործողությունը իրավական եւ ընդհասակարգային առումով թերի է, անընդունելի եւ անվավեր, եւ կխաթարի անվտանգության խորհրդի հեղինակությունը։ Ֆրանսիան մտահոգություն է հայտնում Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի հետ կապված միջուկային զենքի տարածման ռիսկերի վերաբերյալ, մինչդեռ Փարիզի հեղինակությունը չտարածման ոլորտում լրջորեն խաթարված է։ Ֆրանսիան շարունակում է ընդլայնել եւ ազդյականացնել իր միջուկային զինանոցը, հրաժարվում անվերապահ բացասական անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել ոչ միջուկային պետություններին, լռում է եւ մեղսակից է սիոնիստական ռեժիմի չհայտարարված միջուկային զենքի ծրագրին եւ դեռևս չի կատարել միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի 6-րդ հոդվածով նախատեսված զինաթափման պարտավորությունները։ Թեհրանն է խոսում, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրանի ժամանակակից կինոն։
Քոքերի երերգությունը կամ երկրաշարժի երերգությունը ֆիլմի ռեժիսորն աշխարհահռչակ իրանցի ռեժիսոր Աբաս Քիարոստամին է։ Մարտին Չարլզ Սկորսեզեն Քիարոստամիի մասին ասել է, որ նա ներկայացնում է արվեստի ամենաբարձր մակարդակը կինոյում։ Հաղորդավար քոքերի երերգությունը կամ երկրաշարժի երերգությունը շրջադարձային կետ էր ռեժիսորի կարիերայում։
Երերգության 3 ֆիլմերն էլ նկարահանվել են քոքեր գյուղում ու շրջակայքում եւ թեմատիկորեն մոտ են իրար։ Որտեղ է ընկերոջ տունը։ Ֆիլմը նկարահանվել է 1986 թվականին։ Այս ֆիլմի մասին խոսել ենք մեր նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ։ Երկրորդը Կյանքու ուրիշ ոչինչ ֆիլմն է, որը նկարահանվել է 1951-ին, իսկ երրորդը Ձիթենու ծառերի տակ ֆիլմը, որը նկարահանվել է 1994-ին։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք Կյանք եւ ուրիշ ոչինչ ֆիլմի մասին։
1990 թվականին Իրանի Գիլան նահանգի Ռուդբարում եւ Մանջիլում 7.4 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը ցնցեց 700 գյուղ։ Այս երկրաշարժն Իրանում տեղի ունեցած ամենաողբերգական բնական աղետն էր։ Դրա հետևանքով զոհվել է 35,000 մարդ, մոտ 60,000-ը վիրավորվել, իսկ 500,000-ը մնացել անօթևան։ Երկրաշարժը գրանցվել է նաև Քոքեր գյուղում։ Այս երկրաշարժը որակվել է որպես վերջին 100-ամյակի ամենաավերիչը։ Իրանի հյուսիսը երկրի կարևորագույն զբոսաշրջային ուղություններից է, քանի որ տարածաշրջանի բնությունը, մեծ լանդշաֆտները, անաղարտ անտառները եւ պատմական հուշարձանները գրավում են բոլորին։ Չնայած այս բոլոր գեղեցկություններին, Քոքեր գյուղը գուցե այնքան հայտնի չդառնար, եթե Քիարոստամին չնկարահաներ երգությունը։
Կյանք եւ ուրիշ ոչինչ ֆիլմի պատմությունը կապված է Որտեղ է ընկերոջ տունը ֆիլմի հետ։ Ռուդբարի մեծ երկրաշարժից 3 օր անց մի հայ ու որդի քաղաքից գնում են երկրաշարժի ստուժած շրջան, որպեսզի տեղեկանան Ռուդբար շրջանի գյուղերում ապրող Ահմադ և Բաքակ Ահմադ փուրների մասին։ Գլխավոր ճանապարհի փակ լինելու պատճառով նրանք ստիպված են լինում գնալ շրջանցող ճանապարհներով։ Թեև նրանք չեն գտնում Ահմադին և Բաբակին, սակայն տեղեկանում են, որ վերջիններից որևէ բան չի պատահել։ «Կյանք և ուրիշ ոչինչ» ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան տեղի ունեցավ և «Կյանքը շարունակվում է» վերնագրով։ Ֆիլմը հաջողություններ գրանցեց տարբեր կինոփառատոններում, այդ թվում արժանացավ Սան Պաոլոյի կինոփառատոնի քննադատների հատուկ մրցանակին, Տոկիոյի կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակին և հեղինակավոր ֆրանսական քննադատների կողմից ընտրվեց որպես 1992 թվականի երրորդ լավագույն ֆիլմ։
Ֆիլմը դիտելուց հանդիսատեսին առաջին հերթին գրավում է թերևս ռեժիսորի փորձը՝ կյանքի դրսևորումներ կորզել բնական աղետից, որը խլել է տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանքերը։ Քննադատները բարձր են գնահատել «Կյանք և ուրիշ ոչինչ» ֆիլմում Քիա Ռոստամիի աշխատանքը, սակայն այս հարցում կարծիքները տարբերվում էին։ Ֆիլմի մասին հոդվածների հեղինակները կինոհանդիսատեսներում և Ֆաջեր 10-րդ միջազգային կինոփառատոնի ամփոփիչ ելույթներում նշել են ֆիլմում կյանքի հանդեպ ռեժիսորի հիացմունքի առարկայությունը։ Լրագրող, գրող և քննադատ Մասուդ Մեհրաբին ասել է. «Այն թեման, որը նա դարձրեց իր ֆիլմի թեմա, այնքան ընդունակ է ստեղծելու դրամատիկ և էմոցիոնալ գործ, որ եթե դա լիներ մեկ այլ ռեժիսորի աշխատանքի թեմա, նրա աչքերից արցունքներ կհոսեին»։ Քիա Ռոստամին նկարահանել է ֆիլմ, որը մահվան դիմաց գովաբանում է կյանքը։
Կինոքննադատ Հուշանգ Գոլմականին, անդրադառնալով ֆիլմի վրա ռեժիսորի աշխարհայացքի ազդեցությանը, ասում է. «Երկրաշարժի 4-րդ օրը մնացած ավերակները բնականաբար գարշահոտության և մահվան հոտ են սփռում, բայց Քիա Ռոստամին դրանց ներսից հանում է կյանքի բույրը և տարածում այն»։ Նույնիսկ մի անգամ, երբ մի տարեց գյուղացիկին փորձում է ռեժիսորին հուզել, նա առաջ է անցնում։ Երկրաշարժի մարդկային վնասը ներկայացված է մի քանի սահմանափակ կադրերով, որոնցում ցուցադրվում են մի քանի վիրակապված ձեռքեր ու ոտքեր, իսկ մնացածը ներկայացնում է կյանքի կիրքը կործանման դաշտում։ Ֆիլմում դիեր չեն ցուցադրվել։ Տեսախցիկը հեռվից նկարահանել է երեզմանները, ստեղծելով ավելի շատ պոետիկ կադրեր։
Արձագանքելով մի խումբ հեռուստադիտողներին և կինոքննադատներին, ովքեր քննադատում էին Քիա Ռոստամիին, Ռուդբարի և Մանջիլի երկրաշարժի աղետի իրականությունը ցույց չտալու համար, Գոլամքանին ասում է. «Ով կարող ասել, թե ինչ է իրականությունը, իսկ այն, ինչ ասում է ինքը, իսկապես իրականություն է»։ Հարթ ու մակերեսային հեռանկարը միշտ տեսնում է իրականությունը ու դրա երևույթները իրենց հիմնական ու մակերեսային դրսևորումներով։ Սակայն արվեստագետը չպետք է հետևի այդ տեսակետին։ Նա պետք է կարողանա տեսնել, բացահայտել և ցույց տալ իրականության անկարևոր թվացող և երբեմն իսկապես կարևոր և թաքնված կողմերը։ Ավերիչ երկրաշարժի ամենաակնառու դրսևորումը ավերածություններն են, մահն ու աղետը։ Դեսա բոլորը գիտեն և տեսնում են։ Այդ կադրերը ցուցադրվել են բոլոր հեռուստաալիքներով։ Արդյոք Քիա Ռոստամին պետք է ցույց տար երկրաշարժի աղետը միայն այս տեսանկյունից և օրինակ օգտագործելով դրամատիկ միջոցներ, և այդպիսով ավելի շատ կստիպեր արտասվել։
Կինոքննադատ, դասախոս և վերլուծաբան Ռոբերտ Սաֆարյանը «Կյանք և ուրիշ ոչինչ» ֆիլմը համարում է երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքի շարունակություն, որի առաջամարտիկներից էր հենց Քիա Ռոստամին և որը գրավեց մի խումբ կինոգործիչների ուշադրությունը, հատկապես 1980-ականների երրորդ կեսին և 1990-ականների սկզբին։ Գրող, թարգմանիչ և կինոյի ու թատրոնի քննադատ հանգուցյալ Օմիդ Ռոշան Զամիրն ասում է. «Կյանք և ուրիշ ոչինչը կարելի է համարել իրանական կինոյի օրինակ, որն ունի շատ պարսկական ինքնություն։ Ֆիլմի ռիթմը ձանձաղ է ու նման չէ արևմտյան ֆիլմերին։ Դրա դեկոպաժը շատ օրիգինալ եւ նուրբ է, եւ թեև այն արվել է իմպրովիզացված պայմաններում, բայց առանձնահատուկ ճշգրտություն ունի։
Ֆիլմի սկզբում մեքենայի հետևի նստարանին քնած կինո ռեժիսորի բորդին ձերքերի մատներով շրջանակ է գցում։ Հետո կադրում մեքենայի պատուհանի շրջանակն է, որից այն կողմ երևում են սարեր ու բնություն։ Շրջանակների այս խաղը, որը սկսվում է տղայի մատներից, հետո շարունակվում մեքենայի պատուհանով ու ավարտվում տեսախցիկով, մենք հանդիպում ենք ֆիլմի ողջ ընթացքում։ Երկրաշարժից տուժած գյուղում մի պապիկ ասում է, որ սա իր իսկական տունը չէ, իր կինոյի տունն է։ Հենց այդ պահին քարտուղարը, սցենարը ձեռքին, ներս է մտնում, որպեսզի ծերունուն փոխանցի ամանը, որը նախ չի գտնում։ Վավերագրական գեղարվեստական սահմանի այս խախտումը նախադեպ է ունեցել Քիա Ռոստամիի նախորդ ֆիլմերում, օրինակ Կլոզափում, եւ դա կինոռեժիսորին դարձնում է լիովին ժամանակակից կինոմատոգրաֆ։ Քյորաստամի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ նա կինո չի սովորել արևմտյան ֆիլմերից եւ տեքստերից, ինչպիսին Սիդ Ֆիլդի սցենարն է։ Նա ունի իր ոճը, որը նման չէ ոչ մեկին։
Կինոքննադատը նշում է, որ «Կյանք եւ ուրիշ ոչինչ» ֆիլմը հեռու է դասական կինոյի օրինաչափություններից։ Դասական կինոյում սովորաբար լինում է վերջնական արճակատում բարու եւ չարի կամ հերոսի ու հակահերոսի միջև, կամ հերոսը գտնում է այն, ինչ փտրում էր ֆիլմի ընթացքում, պայքարելով խոչընդոտների դեմ, ինչը հանգեցնում է ֆիլմի ավարտին։ «Կյանք եւ ուրիշ ոչինչ» ֆիլմում կինոռեժիսորի երկու դերասան եղբայրների որոնման արդյունքը այն կարճ կադրն է, որտեղ նա նայում է բլրի ստորոտին կանգնած, իսկ ավելի հեռվում երևում են բլրի վրայով այլող երկու մարդիկ։ Երկրաշարժից հետո կինոռեժիսորի եւ նրա երիտասարդ դերասանների վերամիավորման դրամատիկ տեսարանը շատ կարճ է ու հիմնովին տարբերվում է ավանդական դրամայի սկզբունքներից եւ արևմտյան կինոից։ Այս ֆիլմը մի կողմից շատ տեղական է, մյուս կողմից շատ ժամանակակից։
Կինոքննադատ Ջավադ Թուսին կարծում է, որ «Կյանք եւ ուրիշ ոչինչ» ֆիլմի ձևի եւ բովանդակության հավասարակշռությունն ու համամասնությունը, ինչպես նաեւ այն, թե ինչպես է ռեժիսորը դիմակայում աղետի ստուժած մարդկանց ու նրանց ավերված միջավայրին, ցույց է տալիս նրա շարունակական հետաքրքրությունը կինոյի ճշմարտության եւ նեոռեալիզմի նկատմամբ։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց մեր հերթական ծրագիրը, մաղթում ենք ձեզ ամենալավն ու բարին։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն, դուք լսեցիք Իրանի ժամանակակից կինոն ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Դանգագին բարեկամներ, այս եւ մյուս թողարկումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, ձեզ հրաժեշտ է տալիս ասելով բարի գիշեր, ցանկանում է ձեզ խաղաղություն եւ առողջություն։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել իրանական հեքիաթներ հաղորդումը։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ
Հանուն ողորմած միակն առարջի։ Ողջույն ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական 26-րդ համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցներում շոշափած թեմաները, կրկին կխոսենք պարսկական ժողովրդական գրականության հետ առնչվող այլազան հարցերի շուրջ եւ կփորձենք քննարկել տվյալ գրականության մեկ այլ բնագավառը։ Իսկ վերջում էլ, ինչպես միշտ, հերթը կտանք հեքիաթին, որն այսօրվա համար ենք նախատեսել։ Սիրում ենք հուսալ, որ կտրամադրվեք միանալ մեզ և մնաք մեզ հետ այս հաղորդման ընթացքում։
Եթե հիշում եք, սիրելի բարեկամներ, այս հաղորդման միջոցով միար ժամանակից ի վեր քննարկում ենք կենդանիների մասին հորինված հեքիաթները, որոնք ներկայացնում են ժողովրդական գրականության ամենասիրված ճյուղավորումներից մեկը, և անցած ավելի քան երկու տասնյակ հաղորդումներում փորձել ենք քննարկել կենդանիների մասին գրված հեքիաթների, նրանց կերպարների և արարքների հետ կապված առանձնահատկությունները։ Իսկ այժմ կշարունակենք այդ թեման։ Խնդրո առարկա հեքիաթներում սովորաբար դերակատարները 4 տարբեր անհատականություններ են լինում, որոնք են մարդը, կենդանին, բույսը և անկենդան արարածները։ Ընդ որում բույսերն ու անկենդան արարածները հազվադեպ են Երևան գալիս որպես հեքիաթի կերպարներ։ Իհարկե, չմոռանանք արձանագրել, որ կենդանիների մասին պատմող հեքիաթներում մերթնդմերթ դերակատար են լինում երևակայական ու գերբնական էակներ, ինչպիսիք են սատանաներն ու փերիները, որոնք ըստ որոշ բանասերների տեղավորվում են փերիների առասպելներում։
Կենդանիների մասին հեքիաթները պատմության կերպարների կառուցվածքի տեսակետից մի քանի ձև են լինում, որոնցից ամենատարածվածն կենդանի-կենդանի հարաբերակցությամբ է նշանավորվում, որը լիովին համահուն չէ կենդանիների հեքիաթի դրույթին։ Կա նաև մարդ-կենդանի հարաբերակցության ձևաչափը, իսկ մի այլ ձևը ներկայացնում է կենդանի անշունչ երևույթ հարաբերակցությունը, ինչպիսին է թռչնի, թակարդի ու թռչնակների մասին պատմությունը։ Կամ էլ որոշ հեքիաթներում բույսը բույսի հետ է առնչվում, ինչպես դդմի թուփն ու չինարի ծառը, կամ էլ այդ հարաբերակցությունը կարող են կենսագործել կենդանին ու բույսը, օրինակ ծիտն ու չինարի ծառը կամ ուխտն ու փշաթուփը, ըստ որում ամբողջ հեքիաթի երկխոսության առանցքը այդ երկու կերպարներն են ներկայացնում։ Կենդանիների մասին գրված հեքիաթների գլխավոր յուրահատկությունը նրանց այլաբնական դրույթն է, ընդ որում կերպարները փոխարինողներ են, այսինքն կենդանիները փոխարինում են մարդուն կամ դառնում գրողի նկատի առած մտքի, վարքագծի ու իմաստների արտահայտողը։ Իբրև այդպիսին, օրինակ գայլը ներկայացնում է արյունարբու մարդուն, էշը ապուշ, տգետ ու կամակոր անհատականության, իսկ կապիկը անխելք, տգեղ ու անամոթու կապկող մարդուն է անձնավորում։ Բուն խորհրդանշում է անգետություն, կուրություն ու չարաբաստություն։ Այս կարգի հեքիաթներում կերպարներ դրսևորում են և իրենց, և այլ երևույթներ, այդ իսկ պատճառով դրանք համարվում են այլաբանական ձևի պատումներ։ Գրողը բարոյական ու փիլիսոփայական բարդ հասկացությունները մեկնաբանելու համար փաստորեն օգտագործում է այլաբանական արտահայտչաձևը, որպեսի ընթերցողը կամ ունկնդրողը կարողանան ըմբռնել և կապ ստեղծել նրա հետ։
Կենդանիների հեքիաթներում կերպարները մերթ վարվում են իրենց բնազդի թելադրանքով և մերթ էլ այդպես չեն լինում։ Երբ տվյալ առարկը համապատասխանում է ինչ-որ մարդկային բնույթի, ինչպիսին կարող են լինել խորթակցելը, ստելը, խարդավանքը, կեղծիքը և նման բաներ, ամբողջ հեքիաթը այլաբանական տարազով է ներկայացվում։ Այլ խոսքով գրողը այսօրինակ հեքիաթներում կենդանիների միջոցով ու լեզվով ներկայացնում է մարդկանց, նրանց արարքները, հարաբերությունները և վարքագծային հատկանիշները։ Հետևաբար այս տիպի հեքիաթները ինքնըստինքյան մտածել են տալիս, որ մարդկային արարածների հետ գործ ունենք։ Քելիլա ու Դեմնայի հեքիաթներում կերպարների ու հերոսների ապրած միջավայրում հանդիպում ենք խանդոտության, փառամոլության, կեղծիքի ու խաբեության և դավաճանության նման վարքագծերի, որոնք բոլորը հատուկ ու որոշ են մարդ արարածին։ Ուստի ընթերցողը կամ ընկնդրողը իրեն զգում է մարդկային աշխարհում և այդ կերպարները նրա մտքում մարդկային արարածներ են երևում։
Սակայն որոշ հեքիաթներում հերոսի գործն ու արարքը կենդանական է և ընդամենը ինչ-որ մարդկային մեկնաբանությամբ է ներկայացված։ Հիշենք այն Շան Մասին հեքիաթը, որը բերանում մի ոսկորի կտոր ուներ, որի պատկերը տեսնելով ջրի մեջ, այն բերանից բաց է թողնում, որպեսի կարողանա ձեռք բերել ջրի միջի ոսկորը, բայց ձեռքից տալիս է ունեցածնել։ Այս տիպի հեքիաթները սակավաթիվ են և ընդհանրապես կենդանիների մասին գրված հեքիաթներում կերպարները իրենք իրենց չեն ներկայացնում, այլև մարդ արարածի դերում են հանդես գալիս նրա բոլոր լավ ու վատ, գեղեցիկ ու գեժ և մեկ խոսքով դրական ու բացասական հատկություններով։
Սիրելի բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ ասելիքները շատ են և մենք դրանց հաջորդաբար կանդրադառնանք մեր հարաչիկա զրույցներում։ Այսօր այսքանով բավարարվենք և շարունակենք մեր հաղորդումը, ինչպես միշտ, պատմելով մի հետաքրքիր հեքիաթ։ Մնացեք մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այսօր ուզում ենք պատմել Զանգակավոր Այծի հեքիաթը, որի զանազան տարբերակները գրի է առնված տարբեր ժողովուրդների կողմից, իսկ իրանցիների մոտ մեզ ծանոթ է Շանգուլն ու Մանգուլը անվամ։ Լինում է, չի լինում, մի այծ է լինում։ Նրան կանչում էին Զանգակավոր Այծ։ Նա ուներ երեք ուլ, որոնք կոչվում էին Շանգուլ, Մանգուլ և Հաբե Անգուր։ Խաղողի հատիկ է նշանակում Հաբե Անգուրը։ Նրանք իրենց մոր հետ ապրում էին մի արոտավայրի մերձակայքում գտնվող իրենց սեփական տնում։ Մի օր այծը լուր իմացավ, որ այդ կողմերում ապրում է մի գայլ, իրենց հարևանության մեջ։ Շատ մտահոգվեց և ձագերին ապսպրեց։
Իմացեք ու զգուշացեք, եթե մեկը եկավ դուրը ծեծեց, դրան ճեղքից ու բանալու ծակից ուշադիր նայեք, ինչ նանից բացի, ով որ եկավ դուրը չբացեք։ Մանավանդ եթե գայլն ու շախկալը լինեն դուր ծեծողները։
Ուլիկները իրենց մորը խոստացան զգույշ լինել։ Այծը դուրս գնաց։ Մեկ ժամ անց գայլը եկավ ու դուրը ծեծեց։ «Ո՞վ է դուրը ծեծում»՝ հարցրին ուլիկները։ «Ես եմ, ձեր մայրը»՝ պատասխանեց գայլը։ «Դու սուտ ես ասում, մեր մայրիկը քնքուշ ձայն ունի և քաղց է խոսում, քո ձայնը կոպիտ է ու խրպոտ»։ Գայլը գնաց ու շատ չանցած վերադարձավ ու դուրը ծեծեց։ Ուլիկները հարցրին. «Այդ ո՞վ է մեր դուրը ծեծում»։ Գայլը ձայնը փափկացնելով ասաց. «Ես եմ, ես, ձեր մայրիկը, ուտելիք եմ բերեց ձեզ համար»։ Ուլիկները դրան ճեղքից նայեցին ու ասացին. «Դու սուտ ես ասում, մեր մայրիկի թաթիկները ճերմակ են, իսկ քոնը գորշ ու սև»։ Գայլը արագ վազելով գնաց ճրաղած, թաթերը խփեց ալյուրի մեջ, ճերմակացրեց, վերադարձավ ու նույն խոսքերը կրկնեց։ Ուլիկները կրկին դրան ճեղքից նայեցին ու ասացին. «Մեր մայրիկի տոտիկները կարմիր են, իսկ քոնը ոչ»։ Գայլը գնաց ու ոտքերին խինադրեց, եկավ Այծի տան դռան ու նույն խոսքերը կրկնեց։ Այս անգամ ուլիկները խաբվեցին ու դուրը բացարին։ Եվ գայլն ներս ցատկեց, մեկ հարվածով հապշտակեց ու կուլ տվեց Շանգուլին ու Մանգուլին, որոնք ուղիղ իր առջևում էին կանգնած, սակայն Հաբե անգուրը փախս տվեց ու թաքնվեց ջրուղու անցքում։ Երեկոյան զանգակավոր այծը վերադարձավ արոտավայրից, տեսավ տան դուռը բաց է, քար կտրեց տեղում։ Ձագերին կանչեց, պատասխան չկար, ձայնը բարձրացրեց, Հաբե անգուրը թաքնված տեղից լսեց ու ճանաչեց մոր ձայնը, տեղից դուրս եկավ և պատմեց իրենց գլխով անցածը։ Մայրը հարցրեց, չիմացար գայլն էր եկել թե շաղկալը։ Հաբե անգուրն ասաց, մայրիկ, ես շատ շփոթված ու վախեցած էի ու այդպես էլ չիմացա, թե դրանցից որ մեկն էր։ Այծը գնաց չաղկալի տան դռան ու հարցրեց.
Այ դու ես իմ Շանգուլին ու Մանգուլին տարել կերել։
Չաղկալը պատասխանեց.
Ոչ, ես չեմ արել, եկ տունը ստուգիր, ոչինչ չկա այստեղ, ուտես, փորս ոնց էլ քաղցից կպել եմ մեջքիս, էդ ինչ որ կա գայլի գործը պիտի լինի։
Այծը գնաց դեպի գայլի տունը և ուղիղ բարձրացավ տանիքին։ Երթիկից գայլին տեսավ, կացայի տակը կրակ էր վառել, ձագի համար ճաշ եփելու համար։ Այծն սկսեց ցատկոտել գայլի տան տանիքին։ Գայլը գլուխը դուրս հանեց ու գոռաց.
«Էդ ո՞վ է իմ տանիքին այդպես դմդմբացնում, ձագիս ճաշը հողով լցնում»։
Այծը պատասխանեց գայլին ու ասաց.
«Այդ ես եմ ես, զանգակավոր այծն եմ ես, երկու ոտով ցատկում եմ վեր, սմբակներս գետնի վրա, զույգ բոժերս ցից դեպի վեր, ով է տարել իմ Շանգուլին, ով է կերել իմ Մանգուլին, թող նա ինձ հետ կրվի դուրս գա»։
Գայլը պատասխանեց այծին ու ասաց.
«Ես եմ գայլը Սրաժանիկ, ես եմ կերել քո Մանգուլին, ես եմ տարել քո Շանգուլին, պատրաստ եմ ես կրվել քեզ հետ»։
«Երբ կգաս դու ինձ հետ կրվի»՝ ասաց այծը։
«Ուրբաթ օրը»՝
պատասխանեց գայլն ամեհի։ Այծը տուն վերադարձավ, հետո գնաց դաշտ, մի կուշտ խոտ կերավ։ Հաջորդ օրը գնաց կաթ կթողի մոտ, կաթը կտել տվեց, որ մի-մի մեծ գավաթներով կարակ ու սեր պատրաստի։ Երբ դրանք արդեն պատրաստ էին, տարավ տվեց խարտոցարարին ու խնդրեց, որ իր պոզերը մի լավ սրի։ Խարտոցարարը պողպատից սուր ծայրագլուխներ սարքեց ու հագցրեց նրա պոզերին։ Իսկ գայլը գնաց դալլակի մոտ, խնդրեց, որ ժանիքները մի լավ սրի։ Դալլակն ասաց. «Բա իմ ձեռավարձն ինչ կլինի»՝ գայլը պատասխանեց. «Միթե վարձ էլ ուզում ես»։ «Դե իհարկե որ պիտի ինձ վճարես»՝ ասաց դալլակը։ Գայլը վերադարձավ տուն, մի տոպրակի մեջ օդ լցրեց, տարավ տվեց դալլակին, թե «Առ, ես էլ քո վարձը»։ Դալլակը տոպրակի բերանը բացեց, տեսավ միայն օդով է լցված, իր վրա չդրեց, բայց սրտում ասաց. «Մի ցավ տամ դոշիտ, որ գրքերում գրեն, վարձի փոխան ինձ օդ ես տալիս»։ Վերցրեց ակցանը, գայլի ատամները քաշեց, տեղը բամբակով խցկեց։ Վրա հասավ ուրբաթորը, գայլն ու այծը եկան կանգնեցին հրապարակում դեմ դիմաց, ասացին, «Մարտից առաջ ջուր խմենք»։ Այծը դուն չտարավ ջրի մեջ, բայց չխմեց, իսկ գայլը այնքան խմեց, որ փորն ուռեց ու ծանրացավ, ապա սկսեցին հոխորտալ։ Այծը առաջ եկավ, իր պողպատածայր պոզերով պարանոցը վեր բարձրացրած.
«Իմ առջև այդպես հոխորտում ու հանդգնում ես, ա, հիմա քեզ ցույց կտամ»։
Ու ցատկեց, որ բռնի այծի կոկորդից, բամբակի ատամները չոքնեցին ու դուրս թափվեցին։ Այծն այդ որ տեսավ, առիթը չփախցրեց, մի ետ գնաց, մի առաջ եկավ, պոզերով խփեց գայլի կողին ու փորը պատրեց։ Շանգուլն ու Մանգուլը նրա փորի մեջից դուրս թռան։ Մայրիկ այծը նրանց վերարավ ու տուն տարավ։ Հաբե անգուրին էլ կանչեց ու ասաց.
«Այ իմ սիրասուն բալիկներ, այսուհետ եղեք գիտուն և ուշիմ, Իմացեք ով է բարեկամ և ով թշնամի, և տանդուրը մի բացեք տմարդների առջև։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje